Ρόδες, Λότουσα, Ρότου.
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel korraldatavatel ideetalgutel otsitakse nutikaid ning reaalselt rakendatavaid ökoinnovatsioonilisi lahendusi, mis siis soodustaksid uute ärimudelite kasutuselevõttu ning kiirendaksid üleminekut ringmajandusele. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Aado Lõhmus ütles, et Eesti eesmärk on üle minna ressursi tõhusale ringmajandusele, kus peatähelepanu suunatakse olemasolevate materjalide ja toodete korduskasutusele, parandamisele, uuendamisele ning ringlusse võtmisele. Milline on see ideede kogum, see selgub nüüd mõnevõrra hiljem. On valminud kahe laeva vrakki keskkonnaohtlikkuse uuring, mille põhjal sõjaajal Vaindloo saare ning Osmussaare lähistel põhjal astud laevad praegu keskkonnale ohtu ei kujuta. Eesti vetes on 400 vrakki, millest 10 võivad olla keskkonnale ohtlikud. Keskkonnaministeerium on alustanud võimaliku ohtu kujutavate päämiselt sõjalaevade vrakkide uurimist ja ohu hindamist. Selle aasta suvel tehti esimesed uuringud, kus sukelduti allveelaevale SCH-408 ja sõjalaevale T-18. Tulemused kinnitavad, et kumbki frakke ei leki ega seega pole siis keskkonnale otsest ohtu. Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles, et uppunud frakkide võimaliku keskkonnaohu selgitamine on oluline osa meie mere seisundi parandamisest, sest vrakkides oleva kütuse või muude ohtlike ainete lekkimine võib reostada nii merd kui ka siis Eesti rannikuala. Ja seega siis kontrollitakse üle ka teised ohtlikuks hinnatud vrakid. Iseenesest ohud ei möödu, kui praegu veenduti kahe kontrollitud vraki keskkonnaohutuses, siis see ei välista olukorra muutumist keskkonnaohtlikuks. Aga teada on ka, et meil lähedastes vetes on väga palju mürke uputatud ja missugune on nende konteinerite seisund ja mis edasi saab, see on üks valus küsimuste ring. Maailmas on aga ligikaudu 13 000 maajäetud laevavrakki, mis kujutavad või võivad kujutada ohtu laevasõidule ja ka keskkonnale ning see probleem on aja jooksul muidugi ainult teravamaks läinud. Laevavrakkide keskkonnaohtlikkus uurimist ja selle likvideerimist reguleerib Nairobi rahvusvaheline laevavrakkide eemaldamise konventsioon. See seab õiguslikud alused riikidele laevavrakkide eemaldamisele, mis võivad endast kujutada siis ohtu inimese elule, merehüvedele ja meres olevale omandile ning merekeskkonnale. Eesti vetes olevast ligi siis 400 teadolevast prakist enamik on Nõukogude Liidu pärand, mis 1991. aastal tehtud vägede väljaviimise kokkuleppe alusel siis nüüd on Eesti riigi omandiks saanud. Läänemerre jõuab aga veel igal aastal kuni 2200 tonni ravimi jääke, mis on peaaegu 30% müüdud ravimitest. Niimoodi siis selgub Elkomi ravimijääkide uuringu aruandest. Kõige enam leidub Läänemere südame veresoonkonna kesknervisüsteemi haiguste ning põletike ravimeid. Ravimijäägid satuvad merre peamiselt reovee puhastite kaudu, sinna aga omakorda inimtegevuse tagajärjel. Kõige rohkem on tuvastatud veeproovidest Läänemeres primidooni, see on epilepsia ravimi toimaine. Reovee puhastites ja keskkonnas tehtud mõõtmise tulemusena saab järeldada, et peaaegu 30% müüdud ravimitest jõuab lõpuks keskkonda ja merre, see on ligikaudu siis kuni 2200 tonni aastas. Kõige rohkem tarbitakse Läänemere piirkonnas ravimitest paratsetamooli. Aruandest tuleb välja, et paratsetamooli manustavad Läänemere elanikud koguni 520 000 kilogrammi aastas. ibuprofeeni 100 000 kilogrammi aastas. 2014. aastal tarbisid eestlased paratsetamooli kokku peaaegu 17 000 kilogrammi ning ibuprofeeni 15 000 kilogrammi. Inimese kohta arvestatuna on kogused siiski muidugi väikesed, näiteks võttes arvesse 20 enim kasutatud ravimi koguseid teeb see ligikaudu 80 grammi inimese kohta aastas. Eestis koguti 2014. aastal kokku üle 89 000 kilogrammi ravimi jäätmeid. Rootsis on see suurusjärgus 1 500 000 kilogrammi. Elkomi eestvedamisel võeti selle aasta alguses kokku ravimitega seotud andmestik, et kiireldada ravimijääkidest tingitud ohte Läänemerele. Andmed saadi järgmiste Läänemere riikide kohta Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Poola ja Venemaa, Läti ja Leedu oma andmede esitanud. Aastatel 2003 kuni 2014 on siis olemas kokku 47 600 lähteallika mõõtmiskoha tulemused. Need on siis olnud heitvee väljalaskmed, reoveed, jõeveed ning 4600 mõõtmiskoha kohta meres. Läänemerest on mõõdetud ja otsitud kokku 167 ravimit, allikatest on otsitud ja mõõdetud umbes 156 ravimit. Ravimi jäägid merekeskkonnas on võrdlemisi uus, kuid kiiresti kasvav keskkonna probleem. Aga need on otseseks ohuks kaladele ja loomadele ja loomulikult mõjutades nende käitumist ja pärsides paljunemisvõimet ning siit tuleb ka mõju kindlasti mingil ajal inimesele. Merekeskkonda satuvad ravimijäägid inimtegevuse tagajärjel loomulikult, sest hoolimata sellest, et need on ohtlikud jäätmed, viskab suur osa meist endiselt ravimit kas olmejäätmete hulka või siis lasevad kanalisatsiooni kaudu keskkonda. Aegunud ja kasutus kõlbmatud ravimid on ohtlikud jäätmed ning need tuleb viia tagasi apteeki või jäätmejaama. Iseenesest võib see muidugi kohati päris tülikas olla, neid kokku korjata ja mingit väikest kogust viia, kuid paraku on ju niimoodi, et igast sellisest väikesest annusest sünnib järjest suurem ja suurem ja lõpuks siis ongi meil tegemist, nagu öeldud, üsna uudse keskkonna probleemiga. Eesti Maaülikoolis toimus teaduskonverents, kus käsitleti süsiniku ringet metsaökosüsteemides ning hinnati majandamise mõju metsade süsiniku sidumisele. Teadlased esitasid metsanduse institutsionaalse uurimistoetuse teema Eesti metsade süsiniku dünaamika ja jätkusuutlik majandamine selle täitmise käigus saadud esmased uurimistulemused. Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogi õppetooli professor ning konverentsi juhataja Veik Uri ütles, et selle konverentsi peamiseks eesmärgiks oli tutvustada Eesti Maaülikoolis tehtavad metsateadust ning tuua uuemaid uurimistulemusi võimalikult arusaadavas keeles nii metsanduse praktikuteni kui ka laiema üldsuseni. Ta ütles, et ülikoolis tehakse heal tasemel ja konkurentsivõimelist metsateadust, mida on vaja nii Eesti metsandusele kui ka ühiskonnale tervikuna. Katmaks metsade majandamise ning süsiniku ringiga seotud aspekte laiemalt on projekti täitmisse kaasatud Eesti metsateaduse valdkondade teadlased. Teiste hulgas pidasid ettekanded professori Tardi Tullus, Andres Kiviste, Veik Uri ning Kalev Jõgiste ja konverentsil tulid arutluse alla nii süsiniku sidumise, puupõldude teema, jääksood, metsade majandamine kui ka invasiivsed haigused. Metsauuenduse institutsionaalne uurimistoetus on Eesti teadusagentuuri rahastatav projekt kõrge tasemelise teadus- ja arendustegevuse toetamiseks selles valdkonnas. Sookoosluste, need on siis madal siirdesood ning rabad, kaitsmise eesmärgiks on tagada nende loodusliku seisundi ja sellest sõltuvad ökosüsteemiteenuste säilimine ning rikutud soode puhul ka siis nende taastamine. Looduslikud sood on Eesti niisugused elupaigad, mida meil leidub veel suhteliselt ohtralt, kuid mujal maailmas peaaegu puuduvad ning mis väärivad seetõttu erilist tähelepanu ja kaitset. Et kui paljudes Euroopa riikides, näiteks Hollandis, Taanis, Suurbritannias, Saksamaal on enamust soodest hävinud, siis Eestis on alles mitmekesised soomaastikud ning suured esinduslikud rabamaa-alad. Kuigi Eesti sood ei ole jäänud kuivendamisest puudutamata, on paljude soode puhul võimalik taastamistegevustega nende seisundit parandada. Siiamaani me ju teadsime, et sood tuleb kogu aeg ära kuivendada. Sood on lisaks elurikkuse ja puhta vee säilimisele väga olulised ka kliimamuutuste puhverdajatena. Turvast moodustavad sood seovad süsihappegaasi ja toovad hapnikku, kuivendamine aga halvendab soode süsiniku sidumisvõimet, mis tõttu võib soost saada süsiniku talletaja asemel süsiniku allikas. Eestis on kuivendatud turbalad põlevkivitööstus järel üheks olulisemaks kasvuhoone gaaside tekitajateks, mis tõttu on kuivendusest rikutud alade looduslikuma seisundi taastamine oluline mitte ainult elurikkuse säilitamiseks, vaid ka kliimamuutuste puhverdamise seisukohalt. Otsest ohtu ühegi sooelaniku tüübi hävimiseks lähiajal Eestis ei ole, kuid on olemas ohutegureid, millel on soodne suur negatiivne mõju. Kõige olulisem surve ja ohutegur Eesti soode elurikkusele on maaparanduse käigus tehtud kuivendamine. Peaaegu kõiki meie rabasid ümbritsevad piirdekraavid, mille tõttu on hävinud rabalooduslik servaala ning kahjustatud on rabaloodusliku veeresiimi. Lisaks mõjutavad sookoosluste tervist Eesti metsakuivendus ning turba, põlevkivi ja lubja kaevandamine. Kaitstavate soode tegevuskava annab ülevaate olemasolevast olukorrast ja ohuteguritest, seab eesmärgid ning esitab meetmed eesmärkide saavutamiseks. Tegevuskava eesmärgiks on tagada 2023. aastaks kõigil kaitsealustel soodel kohane kaitsekord, töötada välja metoodikat soode taastamiseks ning taastada rikutud soodest kõige prioriteetsematel looduslähedane veeresiim. Looduskaitse arengukava kohaselt tuleb 2020. aastaks taastada vähemalt 10 000 hektaril madal- ja siirdesoo elupaiku ning rabade serva alasid. Need alad, millel on taastamine esmane prioriteet, valiti teadlaste, keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti ja riigimetsa majandamise keskuse spetsialistide koostöös. Nimekirjas on 89 sooala. Nende hulgas on ka juba alustatud sootaastamise projektid, nagu näiteks Kuresoo, Soomaal, Viru, Raba, Lahemaal ja Muraka, Raba. Taastamistegevused on tehtud juba ligi 2000 hektaril. Taastamistöid on seni tehtud peamiselt rabade ja rabaservades asuvate siirdesoode seisundi parandamiseks, eelkõige seetõttu, et tegu on potentsiaalselt kergemini taastuvate sootüüpidega, nende taastamisel ei oma pinnase ja vee keemiline koostis niivõrd olulist tähtsust kui madalsoode puhul, kuivõrd rabataimed toituvad sademete veest. Seetõttu piisab taastamiseks enamasti pinnavee taseme tõstmist kraavide sulgemise ja sekundaarse puistu kaudu toimuva vee aurustumise vähendamise abil. Ja liigirikka madalsookoosluse taastamise puhul on oluline lubjarikka põhjavee kättesaadavus. Esimesed taastamistööd madalsookooslustes on planeeritud Viidumäe, Allikasoos ja Kukkasoos. Ja kui nüüd rääkida rahasummast, siis soode taastamisele kulub 12 miljonit eurot. Planeeritavaid tegevusi rahastatakse keskkonnainvesteeringute keskuse rahastust, ühtekuuluvusfondist ja võib-olla ka LIFE-programmist, riigieelarvest ning riigi metsamajandamise keskuse eelarvest. Ja järgmine helipilt pärineb Endla looduskaitsealalt, kus kõigepealt võtab teejuhtimise ja selgituste andmise enda kätte riigi metsamajandamise keskuse looduskaitsosakonna kaitsekorralduse spetsialist Kaupo Kohv.
Laiemas plaanis on raba justkui nii-öelda soo arengus üks lõppfaasi, et kõrg soo sisuliselt, kus turba kiht on kõige paksema. Reegi neid rabasi tegelikult ümbritsevad siis üksed servakoosused või mille pealt nii-öelda soo on siis kasvanud. Siirde soo, kus ka kasvab turba samal, mis on siis üks soole, kõrg soole siis kõige iseloomulikum taimelikide rühm. Et no. Ja siis on veel madalsoona, mis siis nagu tavalise inimese jaoks on mingi võpsik. Heintaimed kasvavad ja palju sääski ja üldse jube koht. Et, looduskaitse poole pealt vaatama, siis nii-öelda suures pildis on meil vaata siis rabas ja meil looduslikus seisus suhteliselt palju säilinud. Et, no. Kehvemas seisus on kõik need siirdesood ja madalsood. Ja see põhjus on hästi lihtne, et sellised alad, nende rabade ümber, kus kuivendamine andis ka reaalse majandusliku efekti. Nagu, et madalsoodes ja siirdesoodes on tegelikult metsamajanduslik ja põllumajanduslik kuivendus olnud nagu kõige mastaapsem. Nagu. Siin viimane inventuur, mis kõik Eesti sood ära kaardistas, siis sai tulemuseks selle, et võrreldes meil oli viimane hästi suur üle-eestiline, pigem esimene, hästi suur üle-eestiline inventuur oli kuskil 50-ndatel lõppes, et, no, et siis oli soid, siis üle 600 000 hektari meil. Ja tänase nii-öelda siis selle kordusinventuur järgi võib öelda, et meil on järgi siis kuskil 1/3 sellest, kuskil 200 000. No, et üle 400 000 hektari tegelikult on siis nii-öelda võetud SKT jaoks kõik võimalike suurepäraste programmide raames. Et, no, see riiklik eesmärk keskendub eelkõige just mitte niivõrd nii-öelda rabade enda taastamisele, vaid tegelikult just nende rabadega seotud servakoosuste taastamisele. Põhimõtteliselt oli siin 50-ndatel oli siin siirde soo nagu, puhas soo koosus, et no, kui ajaloolisi kaarte vaadata ja ortofotosid, et siis tegelikult oleksite mõtanud siin nagu põlvini veesel ja see on võib-olla üks selline koht, kus nii-öelda siis oli hästi suur siirde soo laam, millest tehti sisse tüüpiline, täiesti klassikaline metsakuivendussüsteem nagu, et keskelt läheb siuke uhke tee praktiliselt siit me eksi üle kilomeetri välja, kuni tuleb jälle kõrgraba vastu ja mõlemale poole kõrvale läheb ulatuslik kraavi võrk, et, no, mis siis praktiliselt siis on tõmmanud kogu selle ala kuivaks. No, ja metsamaaslikult on asi olnud väga eesmärgipärane. Looduskaitseliselt me näeme, et meil kaitsealad on tegelikult praktiliselt kõikide soode servas sellised kuivendatud kõduso metsade ja need looduslike siirduso ja madalso koosusi, mis tegelikult on kaudselt hästi olulised selle raba enda tervisele, kuna lihtsalt, et kui sa kõrval lased vee alla, et siis, noh, kui ikka kaevad augu, siis tead, et augu kõrval läheb ka kuivama. Tulemus on ka see, et mida on vaadatud seiretega, et ka meie lagerabad tegelikult on järjest rohkem nagu metsastumas, et, no, et need hästi avarad, kaunid vaated, need kipuvad nii-öelda järjest rohkem männiga kinni kasvama. Et siin üheks põhjuseks peetakse võib-olla atmosfäärist tulenevad sellest toitainete saastet, et no, ja aga teiseks põhjuseks peetakse just seda, et kõik rabade servad on hästi kuivendatud ja siis see toimub selline viib ajaga protsess, et kui läheb, et see kuivendus toimib ja siis mingil hetkel see olukord muutub seda raba veel selliseks, et need männid saavad kasvama hakata ja kui nad juba kasvama hakkavad, siis nad suudavad ise oma seda keskkonda seal nii palju stabiliseerida, et hakata enda ümber nii-öelda järjest rohkem kuivendama nagu seda ala ja järjest paremalt kasvatingumisi ise endale looma.
See jutuajamine toimub siin rabas praegu ühe rajatud sillutusega tee peal, ümberringi on suured kraavid ja no, see tee on tehtud selleks siia, et oleks siis võimalik nüüd neid töid teha, mis siin rabas kavandatakse. Nii et vesi on eemale praegu juhitud, see on siis selle kuivenduse tagajärg.
Siin on jah näiteks see sama see on see tee algus, et siin on Linnussaar raba, see on hästi suur rabamassiiv. Ja siin pole on kõik reservaate kuivenduses suhteliselt vähem mõjutatud ja kõik need servaalad on siis tegelikult kuivendatud, nagu näete kraavidega. Nagu, et, no, praktiliselt see kõrg raba on selline koht, kus, kuhu kraavi ei ole sisse veetud. Et, no, see raba varem ulatus välja Põltsamaa jõeni koos oma siis nagu madalsoo ja siirdesoo niisuguse faasiga. Ja täna nii-öelda praktiliselt raba lõpeb siin ära. Nagu, ja kui siin vaatame ka meie selle taastumise mõttes nii-öelda, no, rabade üldse soode puhul on ju suust aru saada, et kõige alus tegelikult on vesi. Vett ei ole aine, siis soot ka ei ole. Mis tegelikult see paljuski see eesmärk ongi tegelikult selle kraavi võrgustiku sulgemise kaudu taastada hüdroloogiline olukord siin, mille tõttu see soo üldse nii-öelda tekis siia algselt. Et näiteks kui siin praegu seda pilti vaata, siis kui siin oli raba massiiv, siis noh, teadupärast on raba keskudast kõrgem ja siis nii-öelda servadesse langeb. Ja tegelikult nii-öelda see loogiline vee liikumine oli siit tegelikult siia põltsame jõkke kõik. Ja nüüd selle kraavisüsteemist üks hästi suur probleem kõigi nende kraavisüsteemidega on sageli, et need kraavid on risti reljeefi langusega. Mis tähendab seda, et kõik need alad, mis jäävad siis kraavi, nii-öelda reljeefi nagu kraavist madalamale vä, põhimõtteliselt need enam vette ei saa nagu, sest see kraav jääb kõik vee kinni ja juhib siis kraavi mööda otse jõkke nagu, et noh, et maaparandajad olid meil professionaalid, teadsid, mis tegid, väga hästi tegid, et nüüd enamussüsteeme toimib, on oma eesmärgi täitnud, et sellest aspektist, et noh, ja nüüd see tagasi keeramine siis näiteks see kraavisüsteemidega ongi nii, et kuna siin on, noh, kui tulundusmaad on ümber ringi, siis meil nii-öelda selle projekteerimise kraavide osas nagu viivad läbi, põhimõtteliselt teevadki samad inimesed, kes kunagi projekteerisid need kraavisüsteemid, siis täna need samad inimesed siia mõõdavad üles kraavid, vaatavad nii-öelda selle üldse situatsiooni ära, et see kraavide sulgemine ei mõjutaks nagu kõrval olevaid siis majandatavaid alasid ja siis nähaks ette see süsteemi sulgemine. See alati selle kuivendussüsteemi mõju enda lõpetamine sellele e-tasemele siis. See on alati see kõige põhilisem küsimus. Nagu, et, no. Ja no, teine küsimus, mis sageli nagu tekib, on see, et see tõttu, kuna meil need no, süsteemid ise kuskil enamus loodud kuskil 60-70-tel, 70-tel, mis tõmab seda, et see kuivenduse mõju on kestnud on ju liigikaudu siin 50-40 aastat. No. Et see on nagu piisavalt pikk aeg tegelikult, et selle kuivamise tõttu need kooslused on nagu drastiliselt muutunud. Et no. No, siin vaatame ajalooliste kaartide järgi tegelikult on nagu näha, et maametist on täna kõik ilusti kättesaadav. Mm-hmm. See on klikata ajaloolisi kaarte, näha tegelikult juba no, 30. aastast tegelikult, et kuidas tegelikult oli metsa ja soo piirid tegelikult paiknesid. No. Kuna need servad looduskond soodel on ikkagi suhtes selge piirilised. Nagu, et, no. Siis me näemegi tegelikult, et väga suures ulatuses on need endiselt lagevad kooslused või elupaigad, no, mis on siis nagu sellised väga olulised elupaigad kõikvõimalikele liikidele. Need on tegelikult siis kasvanud metsa. Metsasuse kasv tegelikult nendel kuivendatud soovaladel tegelikult on toonud kaasa selle, et meil ongi siis need autentsed elupaigad reaalselt lihtsalt kadumas nagu. Ja siirdsood ja madalsood ongi sellised elupaigad, noh, mida näiteks elustiku poole pealt nagu peetaksegi ka, võib öelda ikkagi väga selgelt ühed kõige ohustatumad elupaigatüübid selgelt Eestis. Ja mida on ka nii-öelda see majandustegevus kõige rohkem võib-olla rikkunud. Ja noh, võib-olla sinna kõrval võib panna näiteks samamoodi liivikud ja luited, noh, mis on ka lihtsalt metsa täis istutatud ja on selle tõttu kadunud. Et noh, kunagi peeti neid sellisteks kõnnumaadeks või mõtetuteks aladeks ja metsastame ära, noh, et siis hakkab sealt justkui suurt tulu tulema. Nagu, et, noh. Teatud juhtudel see toimis, aga osades kohtades on see nii-öelda olnud ka nii-öelda väga paljude teiste väärtuste arvu. No.
Ja teiste väärtuste peale, et siirde soodest tegelikult sai ka alguse see, et üldse metsakuivendamine, soode kuivendamine peatus. Ja siirde soo, nagu me kõik hästi teame, see on kodu jõhvikatele. Ja 70-ndatel jõhvikas oli ikka selline tähtis ja pop mari, mis huvitas inimesi. Ja üks moment hakkasid inimesed aru saama, et jõhvikad ei jätku enam. Olid ju keeluajad ja kõik ja kuidas on. Ja siis tehti inventuur ja tõesti ja neid siirdesoid oli vähemaks jäänud. Praegu on neid järel 80, ävinud on 80%, need 20% on alles. Aga see vallandas tegelikult siis nõukogude ajal ühe väga huvitava fenomeni, nõnda nimetud soode sõja. Ja see on vist ilmselt maailmas esmakordne, kus tegelikult hakati rääkima soode hüvedest. Eesti looduse ja Viktor Masingu poolt veetud diskussioonid. Üks oli see jõhvikas ja räägiti veest ja kõik see, millest me praegu räägime. Ja et siin ilmselt oli 50. aastatel kena jõhvikasoo. Ja mis siin on? Praegu on mets.
Selgituste jagamise võttis sujuvalt üle Keskkonnaameti elurikkuse peaspetsialist Agu Leivits, aga jätkab Kaupo Kohv.
Võibolla, mis meil on ka endal, võibolla ka looduskaitse ringkonnas kõige palju rohkem küsimusi on tekitanud, et soode taastamise aladel, kui te siin nagu vaatate, et meeletu raie. Et siis selle ongi võibolla tekitanud küsimusi raie vajalikus ja nii-öelda, et miks seda raiet nagu tehakse nendel taastamise aladel ja kaitse aladel siis, et kus reeglina ju ei raiuta, et nii-öelda hoitakse seda metsa. See 40 aastat on see mets nii-öelda kasvanud. Ja need avatud sookohused on selle metsatõttu kadunud, et siis mis on nii-öelda sellel, ütleme, kõikidel taimedel on see väga kaunis omadus, et päikese energiast toota orgaanilist ainet, et ennast kasvatada aine ja selleks on tegelikult siis kasutatakse veti päikese energiat ja vees olevaid toitaineid, et mida suuremaks mets kasvab, seda rohkem ta tegelikult kasutab ise tegelikult seda pinna vette ja siis on erinevad uuringud näidanud, et ikkagi, et kui meil juba ütleme, puistul see reaalne nii-öelda biomass, mis on kasvanud või nii-öelda puistul, metsameste keeles siis tagavara, puistu tagavara on kuskil juba üle 100 kuupmeetri, et siis selle sama puude enda veetarve hakkab nii-öelda olulisel määral seda veetaset langetama, mis on nagu täiesti hästi kriitiline kõikide näiteks nagu turbasammalde jaoks nagu, et ja kui see puistu ise nii-öelda selle vee kõik ära tarbib, siis tegelikult nii-öelda hakkab ka takistama ka tegelikult siis soo taastumiste, soole iseloomaliku taimestiku taastekimiste, isegi juhul, kui me oleme nagu kraavid sulgenud. Et see on nagu selline üks põhine põhjus, miks raieid kavandatakse. Ja teine põhjus on see, et ka avatud soo elupaigad, et seal on üks kriitiline limiteeriv faktor sageli on valgus ise. Ja on selge, et kui sul on ikkagi küllalt tihe puistu, põhimõtteliselt on see puistu, mis siit üle kraavi on nagu, on samasugusel turbamaale nagu siin, kuivendusvõrgul, et võib-olla siit see üks pilt nagu ütleb ära, et see puistu on tegelikult nagu meeletult tihe nagu, siis nüüd pärast valgus alustaimestikuni ei jõua, aga sookohustes tegelikult on hästi iseloomulik see, et nad on ikkagi suhteliselt hõredad ja valgus ulatab maapinnani, mis on nagu hästi oluline siin terve hulga liigirühmade jaoks, et on kiilid, päevaliblikade, turbasamblad.
Kui lindudest rääkida, siis peab veel mastaapi olema, sest kui on liiga väiksed alad, siis need avamaastiku liikidele ei sobivad. Ja siin võibolla on lootust, et kui veetase ka ja paisud korda saavad, et vast ehk tulevad mõned täiesti tüüpilised sooliigid. Praegu oli siin ka näha paar metstildreid oli, et need kraavid, kus vesi sees natukene on, needki on neid meelitunud ja natuke aega tagasi üks kanakull pidas siin jahti just.
Nüüd võtab juttu järje üle Keskkonnaministeeriumi nõunik Anno Zinger.
Puhatusoostik, mis on Eesti suurim, kui sinna Muraka ja Agusalu juurde võtta, et puhatusoostik, kus täna lisaks rabakanale näiteks mudakurvits on selliste suurte massiivide liik, et edasi tuleb teda ainult Põhja-Soome nendes jänkasoodes ja palsasoodes, mis on tegelikult soomlaste jaoks suur, ütleksin üllatus, sest tegelikult ei ole mitte laiuskraadist ei sõltu, vaid just nimelt elupaiga suuruses see liigi kvaliteet. Nii et meil on tegelikult Põhjala liike, mida Põhjalas ei olegi, kuna meil on rohkem Põhjalat suuremat mõnes kohas.
Me praegu paneme ju kokku üht artiklit koos soomlaste, norralaste ja rootslastega, mis käsitleb nagu ka pikaajalisi soolindude seireandmeid ja sealt tuleb tegelikult see välja, et need, just need Eesti suured rabad, mis sookaitsealadeks said ja need on tegelikult säilitanud seda elurikkust palju paremini kui näiteks Soomes. Ja Soomes ja Rootsis on see langused liikidel palju, palju järsemad ja tugevamad. Meil on mõned liigid isegi, kes tulevad siia põhjapoolsed liidid, need see eletilder, kes tuleb ja kelle arvukus suureneb, võtab uusi alasid vastu. Nii et, aga need servad, et see ongi selline tegelikult leevendav meede, me ei ehita selliseid soid juurde, nii nagu Hollandis tehakse, üritatakse iga hinna eest uut raba hakata ehitama, mis on väga keeruline ja kallis ja väga palju aega, siis, aga et leevendada neid servasid ja sellega siis neid, seda metsastumist natuke pidurdada ja see on ka selle looduskaitse ja arengukava soode taastamise mõte. ta on selline leevendav meetod, et me ei pea otsast hakkama ehitama neid uuesti.
Ja. Selle aasta alguses kinnitati ka Eesti kaitstavate soode tegevuskava aastani 2023. See ongi ju tegelikult meile ühesõnaga suuniseks ja ma ise loen üheks olulisemaks saavutuseks selle kava juures ka seda, et tegelikult Eesti parimad sooasjatundjad, noh, nii looduskaitsjate ridadest, ametnike ridadest, soorjate ridadest tegelikult istusid, ma arvan, kolm pikka päeva koos üsna pimedas toas ja vaatasid seina peale.
Kolm pikka aastat.
Jah, kolm pikka aastat, mis kulmineerus umbes kolmes-neljas suures koosolekus. Tehti, ma arvan, umbes 89-87 ühesõnaga long list, mis on siis need perspektiivsed alad, mida tuleb kas siis servast rohkem või vähem parandada või teha.
Ja praktiselt kui igal kaitsealal, kus on soo, kui me teeme kaitsekorralduskavad keskkonnaametis, siis me võime näha, et seal tuleks midagi parandada või teha. Aga siis, et kuna ressurssi ei piisa ja mõned asjad on ka lootusetud tagasi keerata, siis just see kaitstavate soode tegevuskava paneb paika prioriteedi. Ja esmajärjekorras, miks võib küsida, et miks Endla on valitud siin esimeses järjekorras, on see, millel on globaalne tähtsus. Ehk Ramsari alad, mis on globaalselt tähtsad. Endla sood on tähtsad mitte ainult Eestile, mitte ainult Euroopa Liidule, vaid tegelikult kogu maailmale. Ja need on siis esimeses järjekorras, kust üritatakse natukene neid muutusi leevendada.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.